startují další Frankýho finanční podcasty. Dobrý den, vítejte. Lukáš Frank je tady opět se mnou. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Petře.
Naším dnešním tématem je, jak si správně vybrat banku pro hypotéku. Takže možná pojďme rovnou do toho, čím začneme, odkud na to půjdeme.
A tak, chtěl bych na to určitě od různých aspektů a ty si potom jednoduše probereme. Mm-hmm. Já jsem pro dnešní díl vybral 4 aspekty, podle kterých bych se podle mě měl řídit, když si vybíráš tu banku pro hypotéku. Prvním z nich je jednoznačně cena, to je aspekt, podle kterého si vybírá banku hodně lidí, to znamená, kde dostanu tu nejlepší možnou úrokovou sazbu. Mm-hmm. Paradoxně, až většinou to je na druhém místě, si lidi banku vybírají podle toho, kde tu hypotéku dostanou vůbec, jo? Kde ta banka je, která z těch bank vlastně vůbec je schopná nebo ochotná tu hypotéku dát. Jo? Fenoménem teda dnešní době je i to, která banka mi je schopná tu hypotéku poskytnout včas, jo? Ale to tady dneska probíhat úplně nebudeme, protože doufám, že se to brzo změní. A pak určitě při rozhodování o tom, jakou banku si mám vybrat pro hypotéku, tak bude hrát roli i vlastně servis té banky, to znamená, jak pohodlný nebo nepohodlný je tam tu hypotéku zaparkovat. A v neposlední řadě bych při výběru té banky měl rozhodně zohlednit svoje nějaký budoucí plány s tou hypotékou a případné změny, které na té hypotéce třeba můžu v budoucnu provádět. A v souvislosti s tím, jak ta banka na takovýhle věci je připravená, ať už servisně nebo metodicky. Jo. Takže to jsou ty první 4 aspekty, podle kterých by si tu banku měl vybírat.
Tak si to možná pojďme probrat teda všechno postupně. Ty jsi říkal, že tím prvním aspektem je vlastně cena. Jak se teda vlastně dostanu k té nejlepší možné sazbě?
Jo, tak spoustu lidí první, co napadne, tak je, hele, půjdu přece do své banky, jo, se zeptat, tam mě znají, tam už jsem, má nevím, 15 let a tam mi přece musí jako víc úplně nejvíc stříc, že jo?
Ono to zní logicky a dělá se to tak, že jo?
Hodně lidí to tak skutečně dělá, jsem teda rád, že už dneska těch bláhových lidí tolik zase není. Ono v jakýkoliv jiný společnosti, v jakýmkoliv jiném oboru, to tak jako skutečně funguje, jo? Když jsi někde dlouhodobým platícím zákazníkem, tak se tě tam vážej a logicky ti tam nabídnou lepší cenu nebo větší slevu než nějakému nově příchozímu, jo? Ale potřeba si uvědomit, že v bankovnictví tohle to prostě nefunguje. Jo? Tam, ať už je to možná jako nefér, to připadá lidem, mám to skutečně jako trošku nefér je, tak ať si prostě někde 15 let, zaplatil jsem tam horu poplatků různých, jo? Tak to nemá absolutně žádný vliv na to, jestli dostaneš lepší úrokovou sazbu, než tvůj soused, který do té banky přišel poprvý. Jo? Pak jako těch případů, kdy ta cenotvorba se rozhoduje na základě té historie toho klienta, tak těch je fakt jako úplný totální minimum a je fakt nepravděpodobný, že to budeš jeden z nich. Jo?
To znamená teda, jak bych si měl udělat nějaký srovnání opravdu objektivní?
Tak, můžeš samozřejmě vyrazit a ty banky si oběhnout sám, nebo ještě líp oslovíš nějakého finančního poradce, který to udělá za tebe, pravděpodobně výrazně rychlejc a pravděpodobně se dostane i na lepší sazby. O tom už jsem tady mluvil několikrát v minulých dílech, takže to tady úplně rozvádět extra nebudu. Mm-hmm. Co bych ale jako určitě rád rozvedl, je vlastně to, jakým způsobem přistoupit k těm nabídkám, jakým způsobem je vlastně mezi sebou vůbec porovnat, tak aby to bylo kvalifikovaně.
A to znamená, co vlastně teda jako rozhoduje o tom, co bude třeba ta nejlevnější nabídka?
Jedním slovem to bude nákladovost. V Čechách pro nákladovost máme dokonce i pojem. Je to pojem RPSN, roční procentní sazba nákladů. A ta vlastně vyjadřuje úrokovou sazbu, to znamená platím nějaký úroky, plus fixní náklady toho úvěru, plus pravidelný náklady toho úvěru. A to celé je zabalený vlastně do jednoho pojmu RPSN, který je taky vyjádřený v procentech a vždycky je vlastně o něco vejš, než je úroková sazba. A když ty nabídky postavíš vedle sebe, tak ta nabídka, která má nejnižší RPSN, tak by logicky měla být zároveň taky nejméně nákladná. Jo? V praxi to tak ale vždycky úplně bohužel nefunguje. Jednak banky k výpočtu RPSN, respektive k tomu, co do něj vstupuje, přistupují trošku odlišnýma způsobama, takže ten výsledek taky je trošku odlišný. Taky kolikrát, když už jsem se bohužel setkal v praxi i s tím, že když ti poradce dá nabídku, tak tam to RPSN ne vždycky správně vyjádří, ať už záměrně nebo ne, to tady nechám být. A tudíž je to takový údaj prostě, který je hodně omílený, ale kolikrát prostě se s ním špatně pracuje, nehledě na to, že ve fázi nabídky to RPSN ani není možný správně spočítat naprosto přesně, jo? Protože to jde spočítat, až když máš uvedovou smlouvu s přesnýma parametrama.
To znamená, podle čeho bych se měl ale teda vlastně řídit?
Hele, no, měl bych si to jednou že sám spočítat, jo? Všichni jako nějaký způsobem počítat umíme, někdo líp, někdo hůř, ale ono to zase tak úplně jako vysoká matematika není, jo? Není to rozhodně jaderná fyzika. Je to prostě v podstatě o tom, že porovnáváš si samozřejmě úrokové sazby. Nicméně, první, co by si směl porovnávat, je, jestli ta úroková sazba je vázaná na takzvané pojištění schopnosti splácet nebo není. Mm-hmm. Zase k tomu, abys tu úrokovou sazbu měl, zase musíš sjednat dodatečný produkt, většinou to pojištění schopnosti splácet, anebo nemusíš. Jo? Ono totiž za to sjednání toho pojištění schopnosti splácet si ty banky, ti ta banka vlastně dá slevu, třeba 0,1 až 0,2%, ale je to samozřejmě vykoupený cenou toho pojištění nebo mm-hmm. jinýma parametrama. To znamená, doporučuji rozhodně porovnávat nabídky bez, které nejsou vázané na to pojištění schopnosti splácet. Další věc, měl by si porovnávat nabídky, které mají stejnou fixaci, protože obecně platí, že čím delší fixace, tak tím vyšší úroková sazba. Jo? To znamená, čím delší dobu chci mít jistotu, že ta splátka zůstane neměná, tak ale tím větší cenu za tu jistotu zaplatím. Jo? Klidně si to srovnání můžu udělat třeba na 5letých fixacích, jo? A třeba na 7 až 8letých fixacích. Jo? To není problém, ale určitě bych měl porovnávat ty fixace stejný. Neměl bych porovnávat jako 5letou fixaci u jedné banky vůči 10letý u druhé banky. Jo? To nedostaneš prostě stejný jako správný porovnání. No a třetí věc, měl by si se pídit po poplacích, nákladech toho úvěru jako takovejch. Jo? V tom se ty banky liší hodně. Jo? Například budeš mít někde poplatek za zpracování úvěru, někde budeš mít poplatek za odhad, někde budeš mít poplatek za čerpání, případně za čerpání na návrh na vklad, budeš mít poplatek za aktualizaci odhadu, ať už třeba u výstavby nebo u rekonstrukce a podobně. Takže po těch poplacích by se směl taky pídit. No a už to teda shrnu, srovnám si nabídky ideálně nevázan na pojištění schopnosti splácet, při stejné fixaci a zjišťuju si detailně ty náklady. No a pak to porovnání jsem schopný si udělat sám.
Tak to bychom měli cenu. Ona to ale ne vždycky je cena, to, čím se vlastně můžu nějakým způsobem řídit. Ty jsi zmínil, že tam velkou roli hraje to, jestli vůbec vlastně tu hypotéku dostanu u té banky.
Určitě. To si myslím, že by měl být asi jako jeden z hlavních, jo, těch prvních parametrů, ale bohužel se na to myslí až jako v druhý řadě. Jo. Hmm. Jo, lidi si kolikrát rozjedou hypotéku někde, kde dostali jako nejlepší nabídku a pak najednou se diví, když ta hypotéka není schválená, protože předtím prostě s nima nikdo neudělal analýzu toho případu. Šlo se prostě slepě po té úrokové sazbě. Jo. Hmm. Takže určitě to první, co bys měl jako udělat, je udělat si analýzu, nebo tady na rovinu spíš potřebuješ toho finančního poradce, aby ti někdo udělal analýzu tvýho případu. Hmm. Zase jednoduchý případ, složitější případ, úplně mega složitý případ, jo. A aby ti zanalyzoval, kde konkrétně ta hypotéka je schvalitelná, protože já třeba kolikrát řeším případy, který bez problémů by prošly možná kdekoliv, a taky řeším případy, kde máme na výběr jenom 2-3 banky, jo. Tak není potřeba si pak brát nabídky od ostatních, protože jsou ti úplně k ničemu.
Hmm. No, pak si vlastně mluvili i o tom, že je tady důležitý rozhodovat se třeba i na základě nějakého, řekněme, celkového servisu a jak vlastně pohodlný je třeba tu hypotéku u té dané banky mít. Co to znamená?
Jo, to taky. Ne, že by to teda mělo hrát nějakou jako klíčovou roli, ale určitě jsou banky, které ti poskytnou nějaký lepší zázemí, lepší servis, mají třeba hezčí internety bankovnictví. Jsou taky mimochodem banky, u kterých, když máš hypotéku v nějaký konkrétní výši, tak ti třeba poskytnou prémiový účet zadarmo a v rámci toho prémiového účtu máš třeba letišní salonky zdarma, když někam letíš. Jo?
Hmm. Což se samozřejmě hodí. Musí tohle to vždycky souviset třeba s hypotékou, jestli nemůže mít ten účet prostě tam, kde ho mám rád, a dejme tomu tu hypotéku tam, kde mi dali ty dobrý podmínky.
Jo, už to vidím čím dál tím častějc, jo, že lidi se zvykají na to, že nemusí mít nutně pouze jednu jedinou banku, že klidně můžou mít ten platební styk u té banky, u které jim je to pohodlný, a hypotéku někde jinde, kde vlastně dostali ty nejlepší možné podmínky, jo. A v praxi se to pak i děje, jo. Jediný, co vlastně potom, tak musíš vždycky si z toho hlavního účtu přeposlat aspoň peníze třeba na splátku na ten účet, kde máš tu hypotéku, aby se inkasovala.
No a další bod, podle kterého se vlastně můžu rozhodovat, jsou i nějaký třeba budoucí plány a třeba i nějakou jako metodiku, která ta banka používá.
Jo, tohle to bych řekl, že je hodně kritický a tohle to bohužel spousta lidí není schopná domyslet a vůbec se nedivím, když tomu oru nedělají. Jo. Uvedu dva příklady, protože bychom se o tom jinak bavili jako fakt hrozně dlouhou dobu. První příklad jsou klienti, kteří nechtěli už bydlet v nájmu, chtěli si koupit byt. Jo. To znamená, chtěli koupit byt na hypotéku, ale věděli, že třeba do 1 až 2 let budou chtít stavět. Mm-hmm. Případně si koupit novou stavbu. Jo? A budou chtít ten byt, co jim zbyde, pronajmout, z toho pronájmu splácet hypotéku. A taky je dost možný, že třeba budou potřebovat pro tu stavbu využít volnou zástavní hodnotu, co na tom bytě vznikla za tu dobu, co ho měli, protože zrost na hodnotě, aby třeba pro tu stavbu nebo pro tu koupi hotového domu nemuseli použít tolik vlastních finančních prostředků. Jo? Tak tohle je třeba takový krásný příklad. To znamená, my jsme museli vlastně vybrat tu banku tak, že jsme u té jednoduché koupě už přemýšleli dopředu nad tím, že tam může být nějaká výstavba, budeme muset možná použít vlastně ty, tu volnou zástavu, bude možná muset použít budoucí příjmy z pronájmu, protože oba dva vlastně podnikají, na daňovka se taky různý banky koukají různě, jo. Takže všechny ty aspekty jsme vlastně brali v potaz, jo. No a to se teda všechno povedlo, naštěstí, jo, takže úplně v pohodě. A díky tomu jsme to plánovali, tak bez žádných dalších trablů. Druhý příklad, který uvedu, který je asi mluví za všechno, tak je výstavba. Tam by se směl vždycky strašně, strašně soustředit nad tím, jakou banku si vybereš. Protože u výstavby třeba, například už na začátku, je dobrý vědět, že některé banky dneska umožňují, že čerpáš úvěrové prostředky před vlastníma prostředkama. Jo, řekněme, že máš barák za 5, nebo respektive máš barák třeba za 7, 2 máš dát ty a 5 má dát banka. Jo. Tak některé banky umožňují, že třeba ty 2 miliony ukážeš, že je vůbec máš, jo, ale začínáš čerpat z těch 5 milionů jako první. Jo. A třeba ten barák za 5 milionů postavíš a ty 2 miliony ani nebudeš potřebovat. Jo. To už tu banku potom nezajímá. Takže tohle to třeba existuje, jde to. Jo. Ale ne úplně všude, ne úplně u každé banky. Pak další věc, je potřeba si taky vzít potaz u té výstavby, po kolika penězích ta banka mi dovolí čerpat. Jo. Zažil jsem třeba příklad klienta, který za mnou přišel, sjednal si hypotéku ne úplně v úhodný banky, nebudu jmenovat, která není dobrá na výstavbu, a ta mu umožnila čerpat po 400 tisících korunách na banáku, který měl stát 3,5 milionu korun. Jo, znamená, že vyčerpáš 400 tisíc, pozvíš tam odhadce na dohlídku, vyčerpáš další 400 tisíc, pozvíš tam odhadce na dohlídku, aby zhodnotili, jestli tam ty peníze si skutečně proinvestoval, což je teda fakt otravný. Jo? Jo, když ještě třeba máš udělat, já nevím, střechu, která má stát 500 000, jo? Tak ti najednou 100 tisíc chybí, protože nemůžeš vyčerpat, takový jako absurdní. No a v kontextu třeba dnešních cen ještě, vlastně asi si všimnu, že nám vystřelili ceny stavebního materiálu i ceny stavebních prací. A teď si představ, že jsi si sjednal hypotéku na barák, který měl stát 5 milionů, a teď najednou zjistíš před dokončením, že bude stát ne 5, ale 6. Jo? Tak ti chybí prostě někde jednička. No a asi budeš zatraceně rád, když budeš mít tu správnou banku, která je na to metodicky připravená, aby ti ten milion navíc poskytla, než když budeš mít nějakou banku, kde to prostě možný nebude, jo, a ty zůstaneš na holičkách.
Co si dokážu představit, že se teď opravdu reálně může dít. Co bys třeba doporučil na závěr?
Na závěr bych doporučil to, že hypotéka je rozhodnutí, který je rozhodně na hrozně dlouhou dobu a určitě by nemělo jako se dělat na základě toho, že jsem si navštívil svoji domácí pobočku a šel jsem se tam zeptat a nakonec jsem si tam tu hypotéku uzavřel. Rozhodně bych se měl koukat doleva a doprava, měl bych si porovnávat nabídky a na rovinu měl bych se prostě s někým poradit. Jo, o tom je celá ta vlastně přidaná hodnota toho finančního poradce, že má znalost těch vícero bank, jo, ty jejich metodiky a v tom ti je schopný prostě kvalifikovaně poradit a i dát lepší, kolikrát lepší nabídku. Takže za mě koukat doleva doprava a ideálně využít prostě finanční operace.
Lukáši, děkuji za informace.
Díky za rozhovor, Petře.
Pokud by vás k tomuhle tématu zajímalo ještě něco dalšího, chtěli byste se třeba načíst další články, tak se určitě podívejte na lukášfrank.cz, tam je najdete, případně si samozřejmě můžete poslechnout další podcasty, co jsme nejen na tohle téma natočili, Frankyho finanční podcasty, a zase u dalších epizod se na vás budeme těšit v téhle sestavě. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.